Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și azi vă propun un subiect fierbinte, un subiect de actualitate. Mai putem avea încredere în medici? Mai putem avea încredere în medicamentele pe care aceștia ni le prescriu? Alături de mine în studio se află domnul dr. Laurențiu Mihai, director executiv la Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumesc mult de invitație.
În ultimele săptămâni, presa a vuit și foarte multe comentarii au fost făcute la adresa scandalului din jurul acestor produse diluate ale firmei Hexifarma și automat a început să fie pusă la îndoială buna credință a medicilor și faptul că în România medicamentele sunt identice cu cele din străinătate. Chiar aș citeam pe internet că așa cum un produs alimentar pe care îl cumpărăm din Germania are cu totul alt gust și că în România cu siguranță rețeta este modificată pentru a fi mai ieftină, același lucru cu siguranță se întâmplă și cu medicamentele. Astăzi aș vrea să lămurim câteva lucruri și să începem cu începutul. Ce sunt medicamentele generice? Pentru că văd că sunteți de la Asociația Producătorilor de Medicamente Generice. Există mai multe feluri de medicamente?
Da, există multe feluri de medicamente. În primul rând vreau să vă răspund la întrebarea titlu a emisiunii, foarte scurt, da. Da și la medici, da și la medicamente.
O să vedem de ce. De
da.
Ce da.
Urmează să trageți dumneavoastră la sfârșit concluzia, într-adevăr. Și apropo de ce spuneați, am auzit și eu, mitul ăsta era natural să apară la noi după 1990, când am început să avem acces la produse, totuși o anumită cafea luată din Germania sub același nume are alt aromă decât cea luată din România. Nu știu să vă zic cu siguranță despre cafea, dar pentru medicamente regulile sunt atât de stricte și aceleași în toată lumea civilizată, încât practic e imposibil să avem voit o diferență.
Bun, cum explicați atunci că deși este imposibil să fie încălcate niște reguli cu privire la medicamente, cu privire la soluțiile cu care se dezinfectează toată aparatura și saloanele, s-a putut face această modificare de concentrație?
Mi-e greu să am o părere avizată aici. Ați văzut că toată lumea e uimită, nimănui la început nu i-a venit să creadă amploarea fenomenului. În primul rând a fost posibil, asta e o părere personală, din cauza, și deja o să spun un lucru comun, corupției generalizate. Dar în același timp, medicamentul e unic ca și marfă, dacă pot să spun așa, prin numărul mare de standarde la care trebuie să corespundă și numărul mare de controle care sunt efectuate asupra lui.
Mai mare decât la alte substanțe?
Mai mare decât la orice altă marfă, indiferent că vorbim de alimente, de armament, de orice doriți dumneavoastră, nimic nu e atât de controlat.
Și aici vă referiți,
toate etapele ca medicamentul.
Aici vă referiți doar la medicamentele alopate, adică la cele din farmacii, nu la suplimentele nutritive sau la vitamine sau la medicamentele acelea pe bază de plante.
Deja ați enumerat mai multe categorii, fiecare are regulile ei, fiecare categorie. Medicamentele, fie că sunt medicamente care se eliberează numai cu prescripție sau fără prescripție, cele pe care le putem cumpăra uzual din farmacie direct, au toate aceleași reguli de bună practică în producție, așa zis. În ce privește suplimente alimentare, au și ele reguli de calitate, dar nu atât de stricte ca și medicamentele.
Da.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să revin la întrebarea anterioară, pentru că cred că de aici ar trebui să începem, ceea ce la medicament generic. Medicamentele sunt de multe feluri, cum spuneam, dar cred că e util să le împărțim în două. Există medicamentul original. O companie inventează o substanță care e de folos în tratamentul unei afecțiuni umane, înregistrează acel brevet și 10 ani, la care se mai pot adăuga niște prelungiri, acea companie este singura îndreptățită legal să o vândă acea substanță, acel medicament. Cheltuielile pentru inventarea și dezvoltarea unei molecule sunt oriunde între $1 miliard, $1.5 miliard, $2 miliarde de dolari.
De ce este atât
imense
de scump? Pentru că dacă ne gândim bine, substanțele active din medicamente pot fi găsite și în plante.
Da, oricum în ultimii ani industria producătoare și medicamentele au evoluat mult. Nu avem numai sinteza chimică tradițională, ci avem și medicamente, așa zis, biologice, care sunt produse prin bioinginerie. Cheltuielile cresc foarte mult, dar în primul rând e vorba de cheltuieli cu multiplele faze de testare. După ce am inventat, să zicem, o substanță, credem că e utilă în tratamentul unei anumite boli. Medicamentul trece prin mai multe faze, se testează pe animale, se testează, mă rog, înainte in vitro, în laborator. Urmează faza testare pe oameni sănătoși, pe oameni bolnavi. Toate aceste etape, la rândul lor, sunt foarte bine standardizate. Și cheltuielile vin pentru că vorbim la fiecare etapă de, cum spuneam, criterii foarte stricte. Mai mult decât atât, dintr-un număr de, eu știu, 10-100 de substanțe nou inventate, nu toate ajung pe piață. Adică te costă dezvoltarea moleculei $1 miliard, dar nu e obligatoriu să ajungi să vinzi respectivul medicament. Ăsta e motivul pentru care în toată lumea există această protecție a brevetului, inventatorului.
Deci medicamentul original, 10 ani, nu poate fi vândut
10
decât...
10 până la 15 ani, e vândut de un singur producător și acela e medicamentul original. După expirarea brevetului, o secundă, orice producător e liber să producă acel medicament. Și atunci se numește medicament generic.
Generic.
Prețul scade foarte drastic, nu din cauza că, ar fi mai puțină substanță activă, exact ce spuneați că se discută, pentru că absolut toate condițiile de eficacitate și de siguranță și de calitate sunt aceleași, indiferent că e vorba de un medicament original sau un medicament generic. Prețul scade foarte mult din simplu motiv că există concurență. Pe de o parte, producătorul nu mai e nevoit să investească acel miliard de dolari pentru a inventa molecula, e cunoscută că are efect în boala respectivă, iar pe de altă parte, fiind mult mai mulți producători abilitați să intre pe piață cu acel medicament, din concurență rezultă un preț mai scăzut sau mult mai scăzut. În România, conform legii, medicamentul generic poate intra pe piață cu cel mult 65% din prețul medicamentului original, dar de multe ori el merge mult mai jos pentru că nu e un singur producător de generic. Sunt mai mulți și atunci din concurență se merge cu prețul și mai jos, dar încă o dată, asta nu înseamnă că există vreun fel de diferență.
Bun, o să mai vorbim așa pe rând, că sunt deja, am câteva întrebări. Spuneați că se fac întâi testări în laborator, după aceea pe animale, pe oameni sănătoși, pe oameni bolnavi. Se fac testări pe oameni, adică trebuie informați, trebuie luate niște precauții, dacă oamenii iau medicamentul și le este mai rău.
Sunt foarte informați, li se ia un așa zis consimțământ informat, acesta e denumirea, și denumirea arată ce înseamnă. Întâi li se explică posibile reacții adverse, beneficii, și abia după aceea ei semnează că sunt de acord să intre
și
în studiu.
Și de ce ar face asta?
La orice moment din studiu se pot retrage. Regulile, așa cum vă spuneam, sunt aceleași de la un capăt la altul al lumii și sunt foarte stricte, sunt în continuă evaluare. În momentul în care apare o problemă, mai știu eu, de orice fel, aceste consențământe sunt actualizate ca să nu mai apară respectiva problemă. Deci ar intra un om într-un studiu. Dacă vorbim de oamenii sănătoși, pe de o parte e ocazia de a contribui la apariția unui tratament nou pe piață, care, pentru o boală care poate nu are tratament sau care nu are un tratament foarte eficient și urmează să fie un tratament mai bun. În funcție de legislația dintr-o țară sau alta sunt și compensații financiare, dar cam astea sunt motivațiile. Pentru un om bolnav, în primul rând e motivația de a avea șansa la un tratament încă necunoscut, dar care a trecut deja prin multiple faze de testare și oricum subiecții testărilor sunt foarte atent evaluați în tot timpul testării.
Și înțeleg că aceste medicamente care sunt în ultimele etape ale testării pot fi administrate ca tratamente de ultimă instanță la niște pacienți care nu mai au alte soluții sau care, la care n-au funcționat tratamentele deja existente.
În clipa în care se gândește studiu, se gândesc și criterii foarte stricte de selecție a pacienților care vor intra în lotul de tratament. Putem să ramificăm discuția în nenumărate ramuri, pentru că oricare dintre aceste ramuri, așa cum vă spuneam, are reguli foarte stricte. Companiile și avocaților se gândesc la absolut tot ce s-ar putea întâmpla și dacă azi se întâmplă ceva ce n-a fost prevăzut în modul de operare standard, e imediat inclus. Cred că e un domeniu foarte strict, așa cum spuneam, și în care cred că putem avea încredere din simplu motiv că sunt multe nivele de control, nu numai din punctul de vedere al producătorului, ci și al agențiilor de reglementare. Dar mai mult decât atât, avem controlul permanent al pacienților și al personalului medical. La orice moment, după ce au trecut toate testările, medicamentul a fost aprobat, a fost pus pe piață, la orice moment, orice pacient poate se poate adresa Agenției Naționale a Medicamentului sau direct medicului lui curant cu orice suspiciune pe care o poate el avea, fie că e vorba de o reacție adversă la medicamentul poate cunoscut de 100 de ani pe care îl ia, dar are el o reacție adversă. Sau, așa cum a fost cazul la care vă referați mai devreme, în cazul în care există suspiciuni de lipsă de eficiență. Diferența între pacient și personalul medical este că pacientul poate oricând sesiza o suspiciune pe care o are, personalul medical este obligat, are obligație de serviciu ca să sesizeze orice suspiciune pe care o are Agenția Națională a Medicamentului.
Adică, până la urmă, un medic care afirmă în presă că medicamentele nu sunt eficiente, poate nu procedează...
Procedează foarte greșit. Pe de o parte, înseamnă că a pus în pericol viața pacienților nesemnalizând imediat Agenției Naționale a Medicamentului suspiciunile pe care le-a avut, iar pe de altă parte să dă singur de gol că nu și-a îndeplinit obligațiile de servici.
Deci prima obligație a medicului atunci când are o suspiciune cu privire la un medicament este să raporteze această suspiciune la Agenția Națională a Medicamentului.
Este obligația lui
și
de
noi,
servici.
Ca pacienți, dacă avem această suspiciune, avem și noi posibilitatea, există chiar pe internet, înțeleg, o rubrică unde putem să punem...
Website-ul Agenției Naționale a Medicamentului este o rubrică specială pentru...
În care putem să ne exprimăm opiniile și cineva le citește.
Suspiciune. Nu numai că le citește, credeți-mă, dacă acel medic despre care vorbim sau oricare alt medic are o suspiciune, el poate închide fabrica. în 24 de ore Agenția Națională a Medicamentului ia act de suspiciune, în funcție de gravitatea problemei raportate, se poate opri imediat consumul acelui medicament, să fac testele pentru respectivul medicament și se poate merge, eu știu, de la retragerea întregului lot de medicamente până, dacă e o problemă gravă de fabricație, la închiderea linii de producție sau a întregii fabrici. Vă spun, sunt atât de multe căi de a acționa încât e cel puțin neserios să ieși în public cu declarații nesustinute de nicio dovadă.
Poate a fost făcută la supărare.
Da, fiecare putem avea multe motive de nemulțumire, mai ales în România, dar haideți să ne concentrăm pe căile de a rezolva nemulțumirile și nu a crea altele plecând de la nimic.
Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite întrebările dumneavoastră prin SMS la numărul 0751 400 300. Domnul doctor Laurențiu Mihai va răspunde întrebărilor dumneavoastră legate de medicamente. Revenim la medicamentele generice. Aceste medicamente sunt identice cu cel original? Deci respectă aceeași formulă, aceeași rețetă?
Au aceeași substanță activă în aceeași concentrație. Mai mult decât atât, medicamentul generic, cum vă spuneam, e mai ieftin și pentru că nu trebuie să reia toate testele clinice, adică pe oameni. Dar are un test obligatoriu pe care trebuie să-l facă, se numește de bioechivalență, care înseamnă că producătorul e obligat să arate că medicamentul produs de el produce aceeași concentrație în sânge a substanței active ca și medicamentul original. Deci e mai mult decât a avea, că vorbim de dezinfectanți, aceeași concentrație în bidonul de dezinfectant. Nici nu măsoară nimeni concentrația de substanță activă din pastilă. Nu, ne interesează etapa următoare și ceea ce trebuie demonstrat este că medicamentul generic produce aceeași concentrație de substanță activă în organismul uman. Ăsta e nivelul de similaritate între cele două produse.
O firmă care dorește să producă un medicament generic trebuie să cumpere această rețetă sau formula a substanței pe care o folosește?
Nu, substanța activă este deja cunoscută. El o replică.
Doar că nu are voie să facă lucrul ăsta decât după 10-15 ani
după ce a expirat protecția brevetului și sunt în lume exemple multiple de cazuri în justiție pe sume gigantice pentru o zi, două, trei, dat fiind investițiile mari care se fac în medicamente și grija de a păstra protecția brevetului e foarte mare.
Bun, și atunci după acești ani în care medicamentul a fost vândut de firma care l-a produs inițial, după acești ani apar și medicamentele generice. Cum se face că originalul are tot un preț mai mare?
Adică nu are peste tot un preț mai mare.
Nu are peste tot?
Nu. Depinde foarte mult de legislația în teritoriul despre care vorbim, în țara despre care vorbim. De exemplu, în România, până la 1 ianuarie 2016, abia acum a intrat în anul acesta, a intrat în vigoare, legislația era exact cum spuneți. Produsul fost original, ieșit de sub patent, putea teoretic să-și păstreze nivelul de 100%, deci prețul maxim. Genericele, având posibilitatea să intre pe piață cu un preț de maxim 65 de lei. Asta zicem că originalul costă 100 de lei, genericul putea avea prețul maxim de 65 de lei. De la 1 ianuarie, Consiliul Concurenței a sesizat o discriminare a produsului generic, pentru că după expirarea patentului vorbim, așa cum ați sesizat, de două produse absolut identice, care sunt taxate de stat identic, nu există niciun fel de diferență între ele și totuși statul intervenea controlând prețul și păstrând acest avantaj competitiv pentru medicamentul fost original și de sub patent. Și recomandarea lor a fost să nu mai există această diferență.
Stați puțin, de ce era avantaj faptul că medicamentul original era mai scump, pentru că eu, de exemplu, dacă mi-ar oferi un produs similar mai ieftin și acela, adică normal că l-aș alege pe cel mai ieftin. Avantaj pentru firma de medicamente,
da,
să înțeleg, dar pentru pacient.
Nu, mă referam la un avantaj competitiv incorrect. Uitați-vă la decizia Consiliului Concurenței care a recomandat, da, eliminarea acestei diferențe, un avantaj competitiv pentru firmă, pentru producător. Vă spuneam, legislația diferă de la stat la stat. Se consideră că perioada de protecție a brevetului este de ajuns, acei 10-15 ani, ca producătorul să-și recupereze investiția.
Și să aibă și un profit.
Aibă un profit destul de mare care să-i permită investiția în următoarea moleculă nouă sau așa mai departe.
Da. Bun, și practic atunci când medicamentul este foarte ieftin, firma care îl produce are vreun interes să-l producă, fiindcă înțeleg că multe medicamente ies de pe piață tocmai
Într-adevăr,
pentru că nu...
Într-adevăr, e problema noastră în ultimii
firma
ani.
Firma ajunge să piardă bani eventual.
Da. Și suntem în această situație. Bun, dacă ne-am lămurit, sper să fie și întrebări de la telespectatorii noastre, cei cu medicamentul original și cei cu medicamentul generic. Unul e inventat, e prima oară dat pe piață, poate e adresat unei boli care nu avea până atunci tratament, e nemaipomenit, expiră patentul, oricine e abilitat să-l producă, prețul cade foarte mult. Ce înseamnă asta? Că brusc cu aceiași bani, accesul la tratament crește foarte mult.
Bun, și aș vrea să mai subliniem o dată ce este un test de bioechivalență. Deci, dacă eu am fabrică și vreau să produc un medicament generic, sunt obligat să respect această formulă, deci nu am cum să fac un medicament mai prost, cu o concentrație mai mică de substanță sau...
Nu, medicamentul pe care îl produceți va trebui să fie absolut identic în ceea ce privește substanța activă cu cel pe care îl replicați. Dar mai mult decât atât, vă veți adresa unei companii independente care se ocupă, nu-ți faci singur testele apropo,
da,
revenim la Hexifarma, te adresezi unei companii independente, nu sunt multe, sunt destul de puține și sunt mari și recunoscute, care să realizeze acest test de bioechivalență, adică încă o dată să demonstreze că pilula ta produce în organismul uman aceeași concentrație activă ca și medicamentul original de referință.
Bun,
fără acest test, niciun medicament generic nu poate intra pe piață.
Nu este pus în vânzare. Da.
Exact.
Bun. Haideți să vorbim acum despre medicamentele acestea care dispar. Vedem cu ochii cum dispar. Unele medicamente foarte eficiente nu se mai găsesc la noi în țară, dar aflăm că de fapt în alte țări există.
Apropo de foarte eficiente și de vechi nou, că am avut și o dezbatere de genul ăsta, vrem neapărat acces la ceea ce e tot mai nou. În principiu e corect. Doar că sunt multe boli care sunt tratate în continuare cu un medicament descoperit acum 50 de ani, 60 de ani, 80 de ani. Mai mult decât atât, acel tratament aduce standardul de aur, așa zis, în terapie. Adică toate cele apărute ulterior încearcă să se apropie de efectul benefic pe
adică
care l-are acela.
Adică asta înseamnă că nu tot ce e nou este neapărat mai bun.
Se poate întâmpla ca un medicament foarte vechi să fie nu numai foarte bun, dar și singura opțiune terapeutică viabilă. Bun, asta înseamnă însă că după 60-70 de ani prețul scade foarte mult. Când mai ai și o intervenție a statului, cum se întâmplă din păcate la noi, care trece ca obligație legală ca în România să fie cel mai mic preț, când îl compar cu prețul la medicament, la același medicament din țările Uniunii Europene. Și în plus, ceea ce nu există nicio țară europeană, mai pui producătorul să plătească și acea taxă, contribuție, clawback, de care probabil că multă lume a auzit și care nu înseamnă 1-2%, ci e undeva la 20%, a fost și 26%. Deci nu numai că avem cel mai mic preț din Uniunea Europeană, dar avem cel mai mic preț minus 26%, pentru că ăștia sunt bani pe care îi dai statul înapoi. E evident că la multe medicamente care costă 2, 3, 4, 5 lei, și repet, vorbim de o cutie de medicamente care costă mult mai puțin decât o sticlă de apă sau o cafea în oraș, Evident că acel producător nu mai poate să susțină produsul respectiv pe piață.
În alte țări există un profit. În România este pe pierdere, să înțeleg, în aceste condiții.
Da, și rezultatul... Bun, companiile producătoare de medicamente sunt pe piață ca să producă. Nu sunt pe piață ca să nu mai producă. Nu e un câștig, nu e nimic de laudă să anunți am oprit producția unui anumit medicament. În plus, e și angajamentul social și medical pentru piața pe care ai fabrica. Dacă am fabrica în România, normal că voi face eforturi deosebite să păstrez în piață un medicament care știu că are căutare și pacienții îl caut. Dar la un moment dat se poate întâmpla să pierderea să devină atât de mare. Să știți că multe medicamente în clipa asta, dintre cele despre care vorbim foarte ieftine, dar eficiente în continuare și căutate, sunt păstrate pe piață pentru că sunt susținute din alte surse.
Ce surse?
Exportul. Pentru că nu numai că nu sunt proaste, dar sunt căutate, avem undeva 60-80 de țări în care exportăm din fabricile din România. Deci pe de o parte exportul, iar pe de altă parte producătorul are în portofoliu și medicamente fără prescripție, acolo prețul nu e reglementat. De aceea de multe ori trec de una la alta, multă lume zice am fost în țările din jur și medicamentele sunt mai scumpe decât în România. A cumpărat un medicament fără prescripție, fără rețetă. Acolo prețul nu e reglementat de stat și de aceea e posibil ca la anumite medicamente să fie mai scump în România. De ce? Pentru că producătorul acoperă din acel preț un pic mai crescut de la medicamentul fără prescripție sau de la supliment alimentare, pierderile pe care le are pentru medicamentele foarte eficiente și care au un preț foarte mic reglementat de stat. Dar la un moment dat se poate întâmpla să se oprească și e cazul undeva la 2000 de medicamente, să știți, în total. Am avut și 500 de oameni dați afară în total anul trecut din fabricile noastre, deși pe de-o parte avem cerere, pe de-o parte avem 200-300 de milioane de euro export. Existau planuri de creștere a capacităților de producție în România. Avem cel puțin 2 dintre membrii noștri care produc în România din 1921. Au reușit să treacă de comunism, au reușit să treacă de o mulțime de condiții nefavorabile.
Deci sunt firme românești sau sunt firme internaționale care au și în România fabrică?
În asociații avem și de o categorie și de alta. Există și firme nou înființate după 1990, deținute de o familie. Există și firme care fac parte din corporații multinaționale. Dar să știți că, încă o dată, cred că e util să repet, toate respectă absolut toate standardele, nu numai românești, ci comunitare. Piața e comună în Uniunea Europeană, deci și standardele de calitate sunt aceleași.
Acum îmi vine în minte o altă întrebare. Aceste fabrici care funcționează în România au și ziua porților deschise? Putem să mergem și noi să vedem cum se respectă aceste standarde?
Cu siguranță,
standarde.
Chiar vă invităm. Bineînțeles că regulile sunt foarte stricte datorită condițiilor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească. Dar cu siguranță pot fi vizitate, vă invităm să le vizitați. De altfel, cred că e genul de dovadă mult mai credibilă decât ceea ce aș putea să vă spun aici.
Da.
Iar după declarațiile de care vorbeați de săptămâna trecută, cel puțin 2 dintre producători au avut vizite de la companii de televiziune în fabrici. În cea de la Cluj a fost vizitat inclusiv centrul de calitate. Nu sunt multe în Europa de nivelul ăsta. Chiar vă invităm, cred că e cea mai bună dovadă.
Mai am o problemă pe care cred că ar trebui să o discutăm. Sunt foarte multe persoane care consideră că sănătatea trebuie să fie gratuită pentru pacient, pentru ei. Și în momentul în care vine firma de medicamente și spune eu trebuie să am un profit, firmele acestea de medicamente sunt considerate niște giganți care se îmbogățesc de pe seama bolilor noastre. Și ați văzut în presă și în pe rețelele sociale
și o mulțime de filme,
această teoria conspirației în care noi suntem îmbolnăviți ca cineva să se îmbogățească. În urma acestui scandal, în care s-a observat că dezinfectanții sunt diluați și cineva se îmbogățește îmbolnăvindu-ne pe noi, sunt convinsă că și industria farmaceutică are de suferit. din acest punct de vedere al încrederii.
Da, se face un transfer de neîncredere, dacă pot spune așa, total nedrept din punctul meu de vedere. Lăsăm la o parte că avem reguli diferite, standarde diferite, dar pe de o parte avem o infracțiune flagrantă, demonstrată, mă rog, parchetul investighează, dar oricum pare să fie de o amploare extraordinară și destul de clar că acolo nu s-au respectat concentrații și mai departe. Iar de partea cealaltă nu avem nimic decât neîncrederea bazată pe nimic.
Dar acum, dacă...
v-am vorbit de nenumăratele controle și standarde de calitate pe care le avem. Orice e făcut de mâna omului poate să iasă cu greșeli, asta e clar.
Și pot să fie și situații în care cineva răuvoitor intervine asupra unor medicamente. Este un caz în America, un antiinflamator care, mă rog...
Procesele de producție sunt foarte automatizate. Nu vă închipuiți că pe linia de producție va veni cineva cu o căldare de apă și va dilua turnând căldarea. Deci nu are unde să o toarne, pur și simplu. E un proces închis, nici aerul nu intră. E presiune pozitivă în secția de producție ca să nu intre aer din exterior, ci doar să iasă. Deci lucrurile sunt foarte controlate, dar încă o dată, oricând poate apărea o problemă. Există așa numita, n-aș vrea să intru în multe detalii tehnice, dar nu știu cum să o explic altfel. Există, se numește persoană calificată. Orice producător are, plătește o persoană calificată care e plătită de el, dar e un fel de agent informator al agenției de control. Acea persoană peste departamentele interne de calitate ale producătorului și așa mai departe, e și ea în plus pusă să facă doar acest lucru, să mai controleze încă o dată, dar, repet, ca și un agent extern, neutru, calitate. Oricum ar fi, în clipa în care un produs este, un medicament este pe piață, orice om care are o suspiciune, repet, poate să transmită autorităților acea suspiciune și reacția e foarte rapidă. Nu știu niciun caz în care să nu fi existat reacția foarte rapidă și v-am spus, merge de la oprirea de la consum, retragerea lotului sau chiar închiderea cu totul. Din nefericire, aș putea spune, în România nu există multe cazuri de reclamații de la pacienți sau de la medici, deși să știți că pe așa numitele formulare de farmacovigilență, așa se numește sistemul acesta de raportare din partea personalului medical, medicii ar primi și primesc puncte de educație continuă. Fiecare medic e obligat să participe la niște cursuri în fiecare an ca să se țină la curent cu noutățile din domeniul lui. Pentru completarea unui astfel de formular, personal medical primește și puncte de educație continuă. Din câte știu, în România, alertele, sesizările care au fost făcute, să știți că vin în principal de la producători. Nu apucă un pacient să sesizeze o problemă. Într-un fel sau altul, producătorul e cel care își dă seama că ar putea fi o problemă, face singur notificarea agenției de control și ia măsurile necesare, retrage lotul de pe piață sau mai știu eu ce.
Aș vrea să vă mai întreb un lucru. De ce nu sunt totuși eficiente unele medicamente? Se vorbește mult despre antibiotice și cefalosporine, care nu mai au efect ca acum 10-20 de ani.
Cefalosporine sunt tot antibiotice. Acesta e un caz special și e una din principalele probleme de sănătate publică în lume. Lipsa de eficiența antibioticilor sau scăderea eficienței antibioticilor. Pe de o parte, bacteriile, microbii se adaptează și devin rezistenți, iar noi, de multe ori, noi oamenii, îi ajutăm fie luând antibiotic atunci când nu e necesar, ai o răceală. E cel mai probabil să fie de natură virală. Ești infectat cu un virus. Antibioticul nu are efect pe acel virus. Dar tu știi că dacă ești răcit, iei antibiotic. Nu mă întrebați cum îl iei, că în mod normal la farmacie n-ar trebui să-ți fie eliberat fără rețetă, iar medicul ar trebui să știe să nu-ți dea rețetă dacă nu are un motiv temeinic să creadă că ești infectat cu un microb, cu o bacterie, nu cu un virus. În clipa în care bolnavul care are o infecție virală ia antibiotic, nu face decât să selecteze tulpini care vor fi mai puternice din microbii care sunt în organismul uman, chiar și în stare de sănătate, și care la următoarea infecție vor fi mai puternici. Lucrul ăsta se întâmplă, din păcate, în toată lumea civilizată și sunt selectate bacterii tot mai rezistente.
Și atunci firmele de medicamente trebuie să inventeze substanțe noi care
într-adevăr
să poată
dar
să omoare aceste bacterii.
Și, repet, a fost dezbătută ca temă la nivel global de sănătate publică și poate cea mai mare amenințare din punctul ăsta de vedere. Ritmul cu care bacteriile se învață cu medicamentele este mult mai rapid decât ritmul în care companiile reușesc să pună pe piață antibiotice noi.
Un alt comportament care favorizează această situație, rezistența la antibiotice, este faptul că nu se respectă orele prescrise de medic, intervalele orare la care trebuie luat medicamentul
și
sau durata.
Curie. Exact, lungimea
adică curie. Noi considerăm
dacă ți-a recomandat 5-7 zile, chiar dacă nu-ți mai curge nasul, dau niște exemple, după 3 zile, duc cura la capăt,
da,
pentru că ai atenuat un pic microbul, nu te mai simți atât de rău,
da.
Ne continuăm până la capăt cura, nu-l omori, în schimb i-ai dat...
L-ai trimis la școală, nu-l omori, l-ai trimis la școală.
E dat rezistență față,
da,
de antibioticul cu care te-ai tratat.
Avem o întrebare, de ce nu se susține industria farmaceutică românească?
Vă rog să adresați întrebarea asta de cât mai multe ori și cât mai tare, pentru că asta ne întrebăm și noi, am spus-o de multe ori în public, multă lume s-a simțit amenințată, multă lume s-a simțit jignită. E pur și simplu inconștiență din punctul meu de vedere. Pe de o parte, să nu susții, și aici nu vorbim de măsuri neconcurențiale sau ilegale în Uniunea Europeană, unde intervenția statului trebuie să fie limitată și în niciun caz nu favorabilă producătorul local sau numai producătorul local. Noi nu dorim favoritisme, dar dimpotrivă politica de prețuri și politica medicamentului, din păcate, în România afectează în mod grav producătorii din țară. În condițiile în care, pe de-o parte, e un domeniu foarte dinamic, foarte activ al economiei, avem undeva la 1000 de oameni încadrați direct în fabricile noastre și undeva la 15.000 de locuri de muncă indirecte, conexe, dar nu e vorba de orice fel de loc de muncă, e vorba de o industrie cu valoare adăugată mare, e vorba de chimiști, farmaciști, ingineri, oameni cu o calificare foarte înaltă și care aduc mult beneficiu țării în care trăiesc, ca să nu mai vorbim de aspectul strategic, pur și simplu. Avem război la 400 de kilometri de graniță, lumea tinde să uite, dar în Ucraina, chiar ieri, cred că a fost una din zilele cu cele mai multe victime în rândul soldaților ucraineni. Avem problema migranților, care nici pe departe nu s-a terminat. Oamenii ăștia, nu vorbim de teroriști care ar putea aduce în mod special, mai știu eu ce, probleme de sănătate, dar doar faptul în sine că intră în Europa aduce o mulțime de patologie nouă. În condițiile astea, dimpotrivă, cred că autoritățile ar trebui să ia foarte serios în calcul un sprijin pentru industria locală, pentru că atunci când o criză sau alta va lovi lumea sau Europa, cu siguranță că fiecare stat va trebui să se bazeze pe ceea ce își poate produce singur.
Două întrebări legate de acest aspect. Ar fi mai eficient să luăm medicamente produse de o firmă românească, în sensul că ei, cei care lucrează acolo, chimiștii, farmaciștii, medicii, cunosc mai bine specificul zonei, patologia, virusurile, microbii?
Cumpărați românește sau cumpărați made in America e un slogan bun, dar cred că cel mai bine ar fi să luați exact medicamentele recomandate de medic.
Chiar dacă, alegând un medicament românesc, stimulăm, de fapt, economia
țării. În România se produc doar medicamente generice. În acest sens, da, cred că ar fi mai bine în farmacie să întrebați întotdeauna care e medicamentul pe care îl pot lua fără să fiu nevoit să plătesc din buzunar, pentru că pentru majoritatea, dacă nu toate tratamentele, când mergi cu rețeta, ar trebui să nu plătești nimic. Casa de asigurări compensează medicamentul cel mai ieftin. Farmacia e obligată să aibă sau să aducă în 24 sau 48 de ore respectiva variantă de tratament și cred că asta ar trebui să știe toți pacienții, că au dreptul la tratament medical fără a plăti nimic din buzunar. E alegerea lor dacă vor să aleagă o variantă mai scumpă, dar trebuie să știe că ei au dreptul să ceară tratamentul pentru care nu e necesar să plătească din buzunar, iar farmacia e obligată să-l aibă.
Mai avem o întrebare pe care nu o voi citi, dar aș vrea să o parafrazez cumva într-o altă întrebare. Mie îmi plac foarte mult medicamentele, în sensul că am încredere în ele și mi-aș dori ca pentru fiecare problemă a vieții să existe o pastiluță care să o rezolve rapid. Dar sunt
avem
foarte...
încă, iertați-mă, sute de boli pentru care nu există încă niciun tratament.
Nici măcar un tratament. Apropo de asta, o prietenă doctoriță care a venit de mai multe ori la această emisiune chiar face un curs de gemoterapie, tocmai pentru că în anumite boli nu are nicio opțiune terapeutică. Bun, mulți preferă să nu ia medicamente și întrebarea telespectatorului nostru este legată de o procedură medicală care ar face inutilă existența medicamentelor. Ce să facem? Adică sunt multe opțiuni complementare.
Cum vitamine ați început emisiunea vorbind de încredere. Încrederea e unul din elementele fundamentale care stau la baza vindecării. Dacă persoana respectivă are încredere mai multă în altă procedură, e posibil să dea rezultate. Dar dacă vorbim de o afecțiune serioasă, întotdeauna cred că e obligatoriu să se adreseze unui medic și unui medic în care are încredere, dacă doriți, și să urmeze acel tratament.
Bun, dar multe din aceste proceduri...
Doar atât vreau să mai adaug. Cât timp nu avem o afecțiune serioasă care pune viața în pericol, e plăcut și putem discuta cu lejeritate, dar există prea mulți oameni care caută tratamente alternative și ajung în stadii avansate când chiar nu se mai poate face nimic cu boli serioase. Ca să nu ajungem acolo, cred că cel mai corect ar fi pentru toată lumea să se adreseze întâi medicului și să urmeze calea bătătorită, dacă pot spune așa, a medicinei moderne. Spuneați că e interesul companiilor să facă profit de pe urma bolilor. Companiile sunt organizații pentru profit și există lege penală care obligă, să știți, conducătorul companiei să acționeze pentru maximizarea profitului. Altfel, procurorii vor căuta să-l întrebe de ce vrea să ducă compania în faliment. Dar gândiți-vă invers. Suntem 7,5 miliarde, creștem văzând cu ochii. Câți oameni ar fi fost acum pe pământ fără antibiotice, fără câteva clase fundamentale de medicamente?
Mulți oameni n-au studiat istoria medicinei și prin urmare n-au cum să răspundă la această întrebare, dar aș vrea, pentru că nu mai avem decât
profitul
un
principal
minut...
e pentru pacienți.
Da.
Există un profit serios și pentru companiile farmaceutice. O parte din ea, o parte serioasă, 5, 10, 17% e investit pentru cercetare, pentru acele noi tratamente de care vorbeam. Nu văd cum ar putea să facem altfel.
Care ar trebui să fie criteriul prin care să evaluăm noi pacienții dacă o tehnică terapeutică sau un medicament pe bază de plante sau altfel de medicament este bun, serios? Trebuie să vorbim cu un medic, să citim pe internet, să citim prospectul?
Cu siguranță pentru orice afecțiune și pentru una care pare ușoară la început, adresați-vă unui medic.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule doctor, că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie, pentru că întrebările legate de medicamente sunt numeroase și pe măsură ce apar noi informații în presă și în mintea noastră se nasc noi întrebări.
Sigur, mulțumesc mult pentru invitație.
A fost alături de noi domnul doctor Laurențiu Mihai, director executiv al Asociației Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România, să ne păstrăm încrederea în medici și în tratamentele prescrise de ei, ținând cont că au depus jurământul lui Hipocrate și ne doresc binele. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!